se nuk ka pasur terrorizëm pasi aeroplani është operuar nga ushtria. Zyrtarët thanë se hetimet do të përcaktojnë nëse ka ndodhur ndonjë shkelje rregullave të sigurisë së transportit ajror. Agjencitë ruse të lajmeve kanë cituar një burim të paemëruar të Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, që ka thënë se personat në aeroplan pothuajse nuk kishin kurfar gjasësh për të shpëtuar dhe se nuk është gjetur asnjë pajisje shpëtimi nga aeroplani. Agjencia tjetër Interfax e ka transmetuar një tjetër burim të paemëruar që ka thënë se aeroplani nuk ishte dërguar sinjal lësos për ndihmë emergjente.
Europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Europa e Lirë.
Papa Francesc sot ka kërkuar paqe në lindjen e mesme dhe konsiderat për viktimat e luftës dhe terrorizmit. Gjatë paraqitjes së tij tradicionale në ditën e Krishtëndellave, në mesazhin Urbi et Orbi për qytetin dhe botën, nga balkoni Bazilikës së Shën Pietrit në Vatikan, Papa Francesc ka folur për njerëzit që vuajnë nga lufta në Siri dhe për viktimat e terrorit në shumë qytete në gjithë botën, përfshirë sulmin aktual në Berlin. Mesazhin e tij e kanë ndjekur mijëra besimtar katolik në sheshin e Shën Pietrit dhe miliona të tjerë nëpërmjet televizionit, radios dhe internetit.
Pace alle donne e agli uomini.
Le të ketë paqe te femrat dhe meshkujt në tokën e shejtë të dashur, të zgjedhur dhe të dashur nga Zoti. Izraelitët dhe palestinezët kanë guxim dhe përkushtim për të shkruar një faqe të ri në histori, ku urrejtja dhe hakmarrja do të zëvendësohet me dëshirën e Zotit për ndërtimin e përbashkët të së ardhmes me mirëkuptim dhe harmoni reciproke, tha Papa. Mesazhi Urbi et Orbi është kulmi festimit të kryqlindjeve të besimtarve katolik. Me rastin e Krishtëndellave që festohen sot, myftiu i Kosovës Naim Trnava i ka dërguar telegram urimi i peshkit të Kosovës Dodë Gjergji. Me rastin e festës së Krishtëndellave, me respekt ju uroj e përgëzoj juve, të gjithë meshtarët tuaj, si dhe besimtarët e krishterë, duke ju dëshiruar shëndet, mbarësi e lumturi. Krishtëndellat në vete simbolizojnë lindjen, jetën, mbarësinë dhe mesazhin për një shoqëri të ndershme të moralshme, parime këto humane për të cilat njerëzimi ka nevojë gjithherë, thuhet në telegramin e Zotit të Trnava. Më tutja i ka shkruar se festat fetare të ne gjithherë kanë kultivuar vlera e virtyte humane, hyjnore e sociokulturore, të cilat na kanë bashkuar e fisnikruar dhe kanë kultivuar, promovuar e reflektuar respektin, dashurin, mirëkuptimin, tolerancën, ndërgjegjësimin, paqen e qetësinë. Pritjet dhe kolonat në vendkalimet kufitare ndërmjet të Serbisë dhe Kosovës sot janë zvogluar, ka thënë ministri i diasporës Valon Murati, duke shtuar se pritjet më të mëdha ndodhin në pikën kufitare të dheu i bardh deri në 2 orë.
Një faktor është koncentrimi i madh i transportorëve të pikën merdare. Ne kemi bërë prapësirë që të përdorim pika tjera, ka edhe shumë pika tjera kufitare për të në Kosovë. Mirë po, një problem tjetër ka qenë edhe ky njerëzor. Pra, policia sërbe ka punuar me kapacitetet asën normale, të reduktuara kohë emergjence.
Pritjet e bashkëdhëtarëve që për festat e fundvitit të po vinë në Kosovë janë zvogluar pas presionit që kanë bërë autoritetet qeveritare tek pala sërbe për përshpejtim të procedurave të kërkuara. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump tha mbrëmse miratimi rezolutës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me të cilën nga Izraeli kërkohet ndalja e ndërtimit të vendbanimeve në territorin e okupuar palestinez, do ta bëjë arritjen e marrëveshjes për paqe shumë më të vështirë. Megjithatë, ai në postimin e tij në rrjetin Twitter tha se administrata e tij do ta kryejë këtë gjithsesi. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka kritikuar ashpër presidentin amerikan Barack Obama një ditë pasi Shtetet e Bashkuara abstenuan nga votimi për një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me të cilën i bëhet thirrje Izraelit që ta ndalë ndërtimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor. Mbrëm, zoti Netanyahu tha se ky veprim ishte gratske turpshme anti-izraelite dhe tha se vetë rezoluta është zhgënjyese. Kjo ishte hera e parë që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka kaluar një rezolutë për çështjen e vendbanimeve prej vitit 1979. Netanyahu tha se e ka urdhëruar Ministrinë e Jashtme që të rishqyrtojë të gjitha angazhimet e Izraelit në OKB, përfshirë financimin izraelit për Agjencitë e Kombeve të Bashkuara dhe praninë e përfaqësuesve të OKB-s në Izrael brenda një muaji. Supaku dy civil afgan janë vrarë nga eksplodimi një bombe në pjesën lindore të këtij vendi sot herët në mëngjes, kanë thënë zyrtarët lokal. Incidenti ndodhi afër një tempulli në vendin Mihterlam, ka thënë Sarhadi Zwak, zëdhënës i guvernatorit të provincës Laghaman. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë më njëherë për këtë eksplodim, por militantët taliban në mënyrë rutinore i përdorin shpërthime të këtilla për të sulmuar forcat e sigurisë së Afganistanit dhe zyrtarët qeveritar, me çrast civilët shpeshherë pësojnë. Misioni Kombeve të Bashkuara në Afganistan ka dokumentuar 8397 viktima të civilëve të ndërlidhura me konfliktin në këtë vend prej 1 janarit deri më 30 shtator të këtij viti. Në këtë shifër përfshihen 2562 vdekje, që është një rënje ulët në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Misioni Kombeve të Bashkuara tha se sulmet e militantëve ishin përgjegjëse për mëse 60% të viktimave civile në konfliktin në Afganistan. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.